Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ, խոսափողի մոտ Կարինե Քալանթարյանն է, մեր այս եթերաժամին։ Հայազգային կոնգրեսը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ սկսեց մարզային այցելությունները։
Իրավիճակի մի փոփոխություն եղավ մայիս-հունիսին, երկրորդ փոփոխությունը լինելու է Աշնանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բոլոր հիմնարար սկզբունքները հիմնականում համաձայնեցված են, ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Պրայզան ապագործակալությանը տված հարցազրույցում։ Ավարտվել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Կառավարությունը հակաճգնաժամային սխալ քաղաքականություն է իրականացնում, պնդում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Գուրգեն Արսենյանի գնահատմամբ
կառավարության գործնական նպատակներ եւ ազնվությունը խաղաց չի նշվում։
Իրանի վերընտրված նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը երթվեց Աստծո Սուրբ Գրքի եւ իր ժողովրդի առջեւ։ Առաջիկա մեկ ժամ անցկում կլինեն հաղորդումներ նաեւ այլ թեմաների մասին կտանցնենք օրվա մամուլի ուշադրավ հրապարակումների։ Իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարհին ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահների Կրակովում կայացած հանդիպման ընթացքում մադրիդյան սկզբունքները որևէ էական հիմնարար փոփոխության չեն ենթարկվել ապագործակալությանը տված հարցազրույցում, ասել է Ղարաբաղի խնդրով ամերիկացի միջնորդ Մեթյու Պրայզան։ Մենք պարզապես փորձել ենք մշակել այնպիսի առաջարկներ, որոնք թույլ կտան վերացնել երկու երկրների նախագահների տեսակետներում առկա տարբերությունները, նշել է Պրայզան։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հնարավոր վերադարձի մասին բանակցությունների սեղանի շուրջ ամերիկացի դիվանագետն ասել է մեջբերում։ 1998-ին Ղարաբաղի հայերը մասնակցում էին բանակցային գործընթացին, սակայն Հայաստանի նախկին կառավարությունը որոշեց, որ ինքն է բանակցելու Ղարաբաղում բնակվող հայերի անունից։ Պրայզայի հարցազրույցի մանրամասները մեր այս թողարկման ընթացքում։ Այսօր առավոտյան Թեհրանում կայացավ Մահմուդ Ահմադինեժադի երթմնակալության արարողությունը։ Երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ահմադինեժադը հանդես եկավ ծրագրային ելույթով, նշելով, թե առաջիկա տարիներին Իսլամական Հանրապետությունում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենալու։ Խորհրդանի շենքի մոտ, որտեղ կազմակերպվել էր Ահմադինեժադի երթման արարողությունը, հավաքվել էին ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ, ոստիկանությունը, սակայն, ցրել է բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Իրանի նախագահի երթմնակալության արարողությունից մի քանի ժամ առաջ Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը Մահմուդ Ահմադինեժադին անվանել է մեջբերումը Իրանի ընտրված նախագահ։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Ամերիկուհի լրագրողներ Լորա Լինգը և Յունա Լին, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնի ուղեկցությամբ Հյուսիսային Կորեայից վերադարձել են հայրենիք։ Կալիֆոռնիայի Բրբանկ քաղաքի օդանավակայանում նրանց են դիմավորել ընտանիքի անդամներ, ինչպես նաև նախկին փոխնախագահ Ալբերտ Գորը։ Հիշեցնեմ, երկու լրագրողներին Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները ձերբակալել էին մարտ ամսին, նրանց մեղադրելով Չինկորեական սահմանն անօրինական կերպով հատելու մեջ։ Պաշտոնական Փենյանը նրանց ազատ արձակելու որոշումը կայացրեց 3 Բիլ Քլինտոնի Հյուսիսային Կորեա կատարած այցից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Հարավային Օսիայում տեղակայված ռուսական զորախումբը մարտական պատրաստության բարձր մակարդակի է բերվել։ Ըստ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոյի նման քայլի պատճառը վրաց-ռուսական շփման գոտում ծագած լարվածությունն է։ Միացյալ Նահանգները չեն բացառում, որ առաջիկայում կարող են պաշտպանական մի շարք զինատեսակներ մատակարարել Վրաստանին, չնայած ռուսական կողմի լուրջ առարկություններին այս մասին 3 սենատում կազմակերպված լսումների ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերշպոուն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգորի Կարասինը հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները շարունակում են առանցքային վերակատարություն խաղալ Վրաստանի բանակի վերազինման գործում։ Վրաստանը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ քննարկել Վերին Լարսի անցակետի վերաբացման հարցը։ Մոսկովյան Վրեմենավայսիայի թերթին տված հարցազրույցում ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Նալբանդովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը ցանկանում է, որպեսզի բանակցություններն ընթանան երկու փուլով՝ սկզբում փորձագետների, ապա որոշումներ կայացնելու լիազորություններով ուշտված բարձրաստիճան դիվանագետների մակարդակով։ Նշել է վրաց դիվանագետը, հավելելով, ընդհանուր առմամբ պաշտոնական Թբիլիսին դեմ չէ այդ ձևաչափին, բայց մի պայմանով, որպեսզի բանակցություններում որպես միջնորդ հանդես գա Շվեյցարիան։ Ռուսական կողմը մեզ համար անհասկանալի պատճառներով դեմ է այս մոտեցման այն պահից, երբ Ռուսաստանը համաձայնի Շվեյցարիայի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել, մենք կսկսենք քննարկել Վերին Լարսի անցակետի շուրջ ստեղծված իրավիճակն, ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Նալբանդովը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ ազգային կոնգրեսը նախատեսել է առաջիկա օրերի ընթացքում այցելել Հայաստանի մարզեր։ Ընդդիմության առաջնորդներն ու ակտիվիստները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ այսօր առավոտյան մեկնեցին Կոտայքի մարզ։ Մեր երկրում ավանդույթի համաձայն քաղաքական ուժերը, գործիչները կամ այդ իշխանության ներկայացուցիչները սովորաբար ինչ-որ առիթով են մեկնում մարզեր հանդիպելու բնակիչների հետ։ Ինչ նպատակով է հայ ազգային կոնգրեսը նախաձեռնել մարզային այցելությունները։ Լիլիթ Հարությունյանն է պարզել այցի նպատակները։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդները Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ նախ այցելեցին Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասում գտնվող եկեղեցին։ Այստեղ հավաքված վանատուրցիները ծափողջույններով դիմավորեցին նրանց։ Եկեղեցու բակում ելույթ ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայտարարելով, որ իրենց պայքարը շարունակվելու է և պետք է ազատ արձակվեն բոլոր քաղբանդարկյալները։
Չկա աշխարհում որևէ, ասեմ, մղձավանչ, որը վերջ չունենա։ Դրա համար մենակ մեր միասնությունն է պետք և մեր պայքարի շարունակությունը։ Ես չեմ կասկածում, որ մենք շարունակելու ենք մինչև վերջ։ Ինչ վերաբերում է Սասունին, մյուս տղաների, դրանք են դուրս գալու։ Դրանք չունեն, ասեմ, մեծահոգություն, միանգամից էս արտադրության վերջացնեին, փորձեին ժողովրդի հետ լեզու գտնել։ Իրավիճակի մի փոփոխություն եղավ էս մայիս-հունիսին, երկրորդ փոփոխությունը լինելու է աշնանը։ Լուծվելու է այս հարցը։ Մի քիչ համբերություն դուրս։
Այստեղ ներկա էին նաև վերջերս ազատ արձակված քաղաքական գործիչներ Ալեքսանդր Արզումանյանը, Սմբատ Այվազյանը, Գագիկ և Վարդան Ջահանգիրյանները, Միասնիկ Մալխասյանը, Սուրեն Սիրունյանը։ Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասը 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ ներկայումս ազատազրկման մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանի բնակավայրն է։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 22-ին Կոտայքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանը 8 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին։ Նա մեղադրվել է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման և ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու մեջ։ Խոսեցի նաև եկեղեցու մոտ հավաքված վանատուրցիների հետ, որոնք պահանջում էին անհապաղ ազատ արձակել հետընտրական իրադարձություններից հետո կալանավորվածներին։
Կարող է այսօր ամեղտեղ Իստանբուլ բռնել, ամբողջ երկրին բռնել տիրական երկիրը։
Ես ես գյուղացեմ, դպրոցում Սուրշուհի եմ, այդտեղ ժողովուրդը շատ վիրավորված, շատ չեմ ասի հուսահատ, դեռ պայքարը շարունակվում է, մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք, որ մեր ազգային հերոսին։
Ես խոսում եմ կոնկրետ Սասուն Միքայելյանի մասին, բայց Սասուն Միքայելյանով հասցնելով հաշտանում բոլոր քաղբանտարկյալներին, որ այսօր դեռևս գտնվում են մեր բանտերում։ Գնահատականը շատ բացասական էր պետության ազգային հերոսների նկատմամբ, շատ վիրավորված ենք, որ այդ ձևի գնահատականը չենք սպասում երբևից է։ Եվ ես այսօր մտածում եմ ամբողջ երիտասարդության, ում հարցնում ենք, եթե երբևից է պատերազմը սկսվի, ոչ մեկ պատրաստ չի այդ պատերազմին մասնակցել, որտեղ այսօր գնահատականը նրանք տեսան։
Ապա կոնգրեսի ներկայացուցիչները եղան Սասուն Միքայելյանի և նույնպես 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ ներկայումս ազատազրկման մեջ գտնվող Արամ Բարեղամյանի տներում։ Գագիկ Ջահանգիրյանը ազատազրկված գործիչների ընտանիքներին հորդորեց չհուսահատվել, վստահեցնելով, որ նրանց հարազատները ի վերջո ազատ կարձակվեն և այս պայքարը հաղթանակով կավարտվի։
Մեր հիմնադիր նախագահի գլխավորությամբ հասնելու ենք այդ բաղձալի օրվան, երբ որ մենք ոչ մի անազատության մեջ ընկեր չենք ունենալու, երբ որ մենք այս երկրում հաստատելու ենք օրենքի իշխանություն, հաստատելու ենք ժողովրդավարություն և արդարություն։ Ուզում եմ մեր բոլոր քաղբանտարկյալների ընտանիքներին ողջություն, առողջություն, կամք ու տոկունություն ցանկանանք, որպեսզի նրանք կարողանան այս դժվար փորձությունը հաղթահարեն քաջաբար։
Խոսեցի Սասուն Միքայելյանի քրոջ Ջեմա Միքայելյանի հետ։
Անհամբեր սպասում ենք և կյանքում ուսներս չենք կտրել, հուսով ենք, որ անպայման դիշուտով մեր հույսը նետա։ Այդ հույսով ապրում ենք։
Խոսեցի նաև Արամ Բարեղամյանի, հարազատներից մեկի հետ։
Ընդամենը մի ոստիկանի ցուցմունքով, այնտեղից կեղծ ցուցմունքը ամեն ինչ ապացուցվեց, դատապարտեցին 6 տարի։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի փոխանցմամբ մարզային այցելությունները շարունակվելու են և մոտ օրերս նրանք կլինեն Շիրակի և Լոռու մարզերում։
Այցելության նպատակը առաջին հերթին միանգամյևս բարձրացնել Հայաստանի քաղբանտարկյալների հարցը։ Այսօր մենք ունենք 22 քաղբանտարկյալներ և մեր առաջնահերթ խնդիրը եղել և մնում է բոլոր առանց բացառությամբ բոլոր քաղբանտարկյալների ազատության հասնելը։ Ծրագրեր ունենք նաև ուրիշ մարզել այցելել, ուրիշ քաղբանտարկյալների ընտանիքներ էլ այցելել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով նախաքննությունն ավարտված է։ Քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նաև, որ դատարան է ուղարկվել ժամանակին հետախուզման մեջ գտնվող ապահովամար իրավապահ մարմինային հանձնված Սևակ Հարությունյանի գործը։ Առաջիկա օրերին թերևս հայտնի կդառնա, թե երբ է սկսվելու այս գործով դատավարությունը, իսկ ահա Նիկոլ Փաշինյանի գործը դատարան ամենայն հավանականությամբ շատ շուտ չի ուղարկվի։ Համենայն դեպս այսօր միայն հայտարարվել է նախաքննության ավարտի մասին, և հիմա Փաշինյանի շահերի պաշտպանները քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու և անհրաժեշտության դեպքում միջնորդություններ ներկայացնելու հնարավորություն ունեն։ Ռուբեն Մելոյանը զրուցել է Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանի հետ։
Այսօր կանվաղը պաշտպանական կողմը կստանա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նյութերը, իսկ դատաքննությունը կարող է մեկնարկել սեպտեմբերի վերջին կամ հոկտեմբերի սկզբին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպաններից Տիգրան Աթանեսյանը։
Մենք խնդրել ենք 45 օր գործի նյութերին ծանոթանալու համար, դեռևս պատասխանը չունենք քնչական մարմնի, ես հուսով եմ, որ նախ բարյացակամ, հետո արհեստավարժ մոտեցում ցույց կտան, նախաքննությունը ավարտվել է, ծանոթանալու ավարտից հետո, դատավարական գործողությունները կատարելուց հետո, իմ կարծիքով սեպտեմբերի վերջ և հոկտեմբերի սկիզբ գործը կլինի դատարանում։
Ասում է պաշտպանն ու հավելում.
Քանի դեռ չեմ փոխանցվել նյութերը, ես հստակ չեմ կարող ասել ինչ ծավալի են, բայց դա 10-ից ավելի հատ օր է հաստատ, և քանի դեղեն ապացույցներ, տարբեր տեսակի տեսա և ձայնագրություններ, որոնք որ բոլորը պետք է ուսումնասիրենք, որպեսզի գանք որոշակի իրավական հետևությունների։
Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրանք է առաջադրված քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով, 225 պրիմ հոդվածի առաջին մասով և 316 հոդվածի առաջին մասով։ Համապատասխանաբար զանգվածային անկարգությունների կազմակերպում իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրել և օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հրապարակային միջոցառում կազմակերպել և անցկացնել։ Այս հոդվածներով նախատեսված ամենախիստ պատիժը մինչև 10 տարվա ազատազրկումն է։ Ըստ Տիգրան Աթանեսյանի,
225 հոդվածի պրիմ առաջին մասով մեղադրանքը չի վերացվել, այդ արարքը իբր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կատարված կլանվել է 225 հոդվածի առաջին մասի մեջ։ Այսինքն քնչական խումբը գտել է, որ այդ արարքները, թեպետ արարք բառնալ ճիշտ չի ասել, իհարկե այդ հորինվածքները կլանվում են այդ հոդվածի 225 հոդվածի առաջին մասի դիսպոզիցիայով։ Այսինքն ոչ մի էական փոփոխություն կամ մասի կարճում կամ արարքի քաղաքական խմբի պատկերացման հանցավորությունը վերացնող հանգամանքներ չկան։ Ուղղակի կատարվել է զուտ տեխնիկական լրացում ըստ իրենց։
Նիկոլ Փաշինյանը, ով 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձություններից հետո հետախուզման մեջ էր գտնվում, այս տարվա հուլիսի 1-ին ներկայացավ իրավապահ մարմիններին։ Հուլիսի 3-ին դատարանը վերահաստատեց նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին 2008 թվականի փետրվարի որոշումը, և ներկայումս Փաշինյանը գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումները սկսվել էին դեռ 2007-ի հոկտեմբերի 23-ից, երբ ընդդիմության հրահավաքից առաջ իրազեկման թռուցիկներ էին բաժանում և քայլերթով հանրությանը տեղեկացնում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջին հրահավաքի մասին։ Այն ժամանակ էլ ոստիկանությունը հայտարարեց, թե քայլերթ իրականացնող երիտասարդները հասարակական կարգն են խանգարում, ոստիկանության ծառայողները բռնություններ են գործադրել նրանց նկատմամբ, անհիմն արգելքներ է ստեղծվել։ Կողմերի միջև ծագած վեճի արդյունքում քրեական գործեր հարուցվեցին անդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Առայժմ որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այսօր էլ կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում հայկական ժամանակօրաթերթի պատասխանատու Հայ Գևորգյանի ավագ որդու Վահագն Գևորգյանի նկատմամբ այս տարվա ապրիլից հետո հարուցված քրեական գործով դատաքննությունը առանց սկսվելու հետաձգվեց։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վահագն Գևորգյանը նիստի սկզբում միջնորդություն ներկայացրեց հետաձգել դատը, ժամանակ խնդրելով շահերի նոր պաշտպան գտնելու համար։ Նրա շահերի պաշտպանը Գիվի Հովանիսյանը զբաղված է հոր օրերս ընթատակից դուրս եկած հատուկ գնդի նախկին հրամանատար Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ մարտի 1-ի գործով հետախուզման մեջ գտնվող Համլետ Հովանիսյանի գործով և չի կարող համատեղել։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանը բավարարեց միջնորդությունը նիստը հետաձգելով մինչև օգոստոսի 19-ը, ներկայանալու համար ժամանակ տալով նաև վկաներից մեկին, ով մինչև օգոստոսի 15-ը բացակայելու է քաղաքից։ Վահագնի հայրը հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորքյանը մեծ զրույցում ասաց, որ իրենք ընդամենը արարողակարքային մասին են հետևում, որևէ հույս չկապելով դատարանի հետ։
Ուղղակի դատարանում ներկայացնելու են խայտառակ զեղծարարությունը, որը արվել է նախաքաղաքական մարմնում, այն իրականությունը, թե ինչա տեղի ունեցել այդ օրը, այդ ոստիկանական հակուսներով այդ հերոսական խմբերը ոնց են գործում Երևանում, մնացածը արդեն ես որևէ ակնկալիք մեր դատարաններից ես այս պահին չունեմ բացարձակապես։
Վահագն Գևորքյանի դեմ գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 316 հոդվացի առաջին մասով, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը եւ 136 հոդվացի առաջին մասով վիրավորանք։ Միջադեպը տեղի ունեցել այս տարվա ապրիլի 10-ին, այդ օրերին ոստիկաններն արգելում էին հյուսիսային Պողոտայի ամենօրյա հավաքները, իսկ Վահագն Գևորքյանը մի քանի անգամ բերման է ենթարկվել։
Այդ օրը հյուսիսային Պողոտայով քայլում էինք մի քանի հոգով, մեր հետ աղջիկներ եկային, այժմ ոստիկաններից մեկը Լյով են ասում Յանկի Արմեջյան, ես շատ եմ լսել, ինքը բացայտ ագրեսիվ է տրամադրված մեր բոլորի նկատմամբ, հերրից տեսավ, նայեց վրեքներսը, չորս սկսեց գոռգռալ անկապ անիմաստ, ու հետո իրանք ընդեղ շատով էին, փակել էին Հուսեին Պողոտան, որ ակտիստները ներս չմտնեին, եկան սկսեցին ինչ-որ քաշ քշել, խփել ոտքերներիս, բան, ու տենց 4 հոգում ինձ տարան բաժին։
Վահագնը վստահ է, որ համաներումը կտարածվի նաև իր գործի վրա։ Նրա խոսքով սա հիմնականում իրեն ու ընկերներին վախեցնելու միջոց է, այլապես գործը վաղուց կարճված կլիներ։
Ընթացքը երևի սովորական եղել, ոնց որ միշտ է լինում, բայց այստեղ միատ հարց կա, իրանք կարային գործը կարճեին տեղում, որովհետև ամեն դեպքում ես համաներման տակ եմ ընկնելու։ Ինձ թվում է չկարճելու պատճառն է, որ զուտ հոգեվական ճնշում ստեղծելու համար է, էլի մեկ իմ, մեկը մյուս ակտիվիստների վրա։
Իդեպ քրեական գործը հարուցված նաև Հայկ Գևորքյանի կրծեր որդու անչափահաս Հերբերտ Գևորքյանի նկատմամբ 258 հոդվացի 3-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով խուլիգանություն։ Այս միջադեպն էլ հուլիսի 1-ին էր տեղի ունեցել Աբովյան փողոցում, երբ ընդդիմության հանրահավաքի նախորեին մի խումբ երիտասարդ ակտիվիստներ իրազեկող թռուցիկներ էին բաժանում։ Այժմ ընթանում է նախաքննություն, 14-ամյա Հերբերտը չի կալանավորվել քաղաքից չհեռանալու ստորագրությամբ։ Իր դեմ է ուղված երկու որդիների դեմ քրեական գործ հարուցելը հարցին, հայկական ժամանակի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորքյանը պատասխանեց.
Դե հետևությունները թողնում եմ ձեզ, գործը շատ պարզ է, շատ ու ասենք ես շատ լիահույս չեմ, հա, որ ես դատարանում պիտի արդարադատեցի իրականացի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ դառնանք տնտեսական թեմաներին։ Մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երկրի տնտեսության ոլորտում հնարավոր զարգացումների 3 սցենար էր կանխատեսել. լավ, վատ և ավելի վատ։ Լավն այն էր, որ վարչապետը կանխատեսում էր համախառը ներքին արդյունքի 5.5% անկում, երկրորդ տարբերակով վարչապետը չէր բացառում ՀՆԱ-ի 16% անկում, երկրորդ կանխատեսումն ի դեպ այս տարվա առաջին կիսամյակից հետո իրականացավ, երրորդ սցենարով Տիգրան Սարգսյանը կանխատեսում էր 20% անկման հնարավորություն։ Այսօր երկրի վարչապետը Վայոց Ձոր կատարած այցի շրջանակներում նոր կանխատեսումներ է արել, թե երկրում ՀՆԱ-ի անկման մակարդակի և թե միջազգային ճգնաժամի հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ։ Այցի նպատակների և վարչապետի կանխատեսումներին մանրամասներին տեղյակ է Սարգիս Հարությունյանը, ով քիչ առաջ է վերադարձել մարզից։
Այս տարի Հայաստանը կեզրափակի 12%-անոց տնտեսական անկմամբ։ Այսօր Եղեգնաձորում լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ այսպիսի կանխատեսմամբ հանդես եկավ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ իր նախորդ կանխատեսման ժամանակ վարչապետը չէր բացառել տարվա կտրվածքով անգամ 20%-անոց անկումը։ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, որ տարվա առաջին կեսին կառավարության ձեռնարկած հակաճգնաժամային քայլերի արդյունքում գալիք ամիսներին տնտեսական անկումը կմեղմանա, ինչն էլ իր ազդեցությունը կթողնի Հայաստանի տնտեսության տարեկան ցուցանիշների վրա։ Իմի բերելով ասվածը վարչապետը եզրակացրեց.
Այսինքն կսկսվի տարվա վերջում արդեն վերականգնման ցիկլը, այդպիսին է մեր նախնական կանխատեսումները։
Իդեպ, Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը մեզ հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում տարվա կտրվածքով Հայաստանի տնտեսական անկման վերաբերյալ տվեց փաստորեն նույն թվերը։ Լսենք նրան։
Անկեղծ ասած, ես էլ եմ այդ մտքին, որ թե կիսամյակը ամփոփել ենք 16% անկումով, մինչև տարեվերջ անկման ծավալները լինել են փոքր ինչ քիչ 12-13%-ի այդ միջակայքում է լինելու։
Հայտնի է, որ ներկայիս տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով, օրինակ Ռուսաստանի բանկային համակարգում արդեն իսկ որոշակի խնդիրներ են առաջացել և մոսկովյան ֆինանսիստներն անգամ չեն բացառում, որ աշնան կողմ իրենց բանկային համակարգի խնդիրները կարող են իհայտ գալ ավելի ցայտուն կերպով, հաշվի առնելով Ռուսաստանի ու Հայաստանի տնտեսությունների փոխկապվածության աստիճանը և այն, որ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով մեզ մոտ նույնպես աճել է չվերադարձվող վարկերի թիվը, Տիգրան Սարգսյանին հարցրեցինք. Արդյոք նույն խնդիրները չեն սպասվում մեր բանկային համակարգում։ Վարչապետը հերքեց, պարզաբանելով.
Մեր բանկային համակարգը գտնվում է բարվոք վիճակում, կապիտալիզացիայի մակարդակը չափազանց բարձր է, շահութաբերության մակարդակ գոյություն ունի, լիկվիդայության մակարդակը բավականին բարձր է, իսկ ակտիվների որակը իհարկե նույնպես վարդարանում է, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ռեալ հատվածում մենք ունենք ռիսկեր բավականին լուրջ, բայց տեսակարարքը շիրը դասակարգված վարկերի շատ հեռու է ռիսկային գոտուց։
Բանկային համակարգի վիճակի հետ կապված Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը տվեց փոքրինչ այլ գնահատական։ Բագրատ Ասատրյանը թեև նշեց, որ մեծ խնդիրներ բանկային համակարգում ինքը չի սպասում, բայց եւ ավելացրեց.
Ինչո՞ւ խնդիրներ է բախվել արդեն բանկային համակարգը, տեսեք արդեն երկրորդ երանսյակն է, առաջին կեսը այս տարվա ամբողջ բանկային համակարգը փակելու մասով։ Կարծում եմ վնաս կլինի եւ ծավալներով ավելի մեծ նաեւ հաջորդ, այսինքն երրորդ եւ չորրորդ երանսյակներին։
Վարչապետը խոսեց նաեւ գալիք տարվա Հայաստանի տնտեսական պատկերից, հարցն իրոք որ արդիական է, որովհետեւ այսօր էլ միջազգային բազմաթիվ փորձագետներ հավանական են համարում ճգնաժամի երկրորդ փուլի սկզբնավորումը, ահա թե ինչ ասաց վարչապետն այդ առնչությամբ.
Մեզ մտահոգող խնդիր դա 2010 թվականի միտումներն են համաշխարհային տնտեսության և ինչպիսի միջավայր է ձևավորվելու ֆինանսական շուկաներում և ներդրումային, ինչպիսի միջավայր է ձևավորվելու, որը ազդում է Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այս պայդրությամբ մենք ենթադրում ենք, որ պետք է 2010 թվականի բյուջեի հիմքում ընկած լինի 1% տնտեսական աճի կանխատեսումը և այդ ցուցանիշների ներքո մենք պետք է կառուցենք 2010 թվականի բյուջեն։
Այդուհանդերձ Տիգրան Սարգսյանն ավելացրեց, թե շատ բան կախված կլինի առաջիկա ամիսների միջազգային ու Հայաստանի տնտեսությունների ցուցանիշներից։ Բագրատ Ասատրյանին խնդրեցինք մեկտաբանել վարչապետի այս կանխատեսումը ևս։ Նա նախ ասաց, թե իր կանխատեսմամբ Հայաստանը դուրս կգա տնտեսական նանկումից միայն 2011 թվականին։ Գալիք 2010 թվականի համար նշեց, եթե այս տարվա վերջին ամերիկյան տնտեսությունում սկսվի վերելքը, իսկ Ռուսաստանում գրանցվի կայունացում հաջորդ տարվանից նաև տնտեսական աճ, ապա 2010-ին Հայաստանում կգրանցվի
1-2% տնտեսական անկում։
Եվ վերջում, նշենք, որ այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել էր Վայոց Ձոր, տեղում ծանոթանալու, թե ինչ վիճակում է գտնվում Թամարա Ֆրուտ ընկերության կողմից իրականացվող օրգանիկ մշակության պայգիների ստեղծման ծրագիրը, որի համար դեռ այս տարվա փետրվարին կառավարությունն ընկերությանը հատկացրել էր 300 միլիոն դրամ սուբսիդիա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Եղեգնաձոր, Երևան։
Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականությունը ձախողված է համարել միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում։ Իսկ ահնախքին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի գնահատմամբ էլ կառավարությունը հակաճգնաժամային սխալ քաղաքականություն է իրականացնում։ Հանդիպանը ներկա էր Ռուբեն Մելոյանը։
Միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը չի հավատում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ասացներին և համարում է, որ կառավարության կողմից վարվող հակաճգնաժամային քաղաքականությունը ձախողված է։ Այս մասին Արսենյանը հայտարարեց Հայելի ակումբում այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Կառավարության գործնալության նպատակները եւ ազդվությունը մեզ անձամբ ինձ հավատում չի ներշնչում։ Ես հասկացի դա կենդանի այդ գործը։ Կառավարության հակաճգնաժամային գործողությունները ինձ թվում է, որ դա ծխած ազգույթ է։ Այդպես չեն աշխատում ու այդպես չեն պայքարում ճգնաժամի դեմ։ Երբ որ կա այդ ճգնաժամ, երբ որ այդ ճգնաժամ մասին գոռում ենք հոկտեմբեր ամսից, երբ որ ասում ենք դա հավիտ կլինելու այս ժողովրդի համար, կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունը ձախողված է։
Իսկ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համոզմունք հայտնեց, թե տնտեսության անկման միայն 9%-ն է պայմանավորված համաշխարհային ճգնաժամով, մնացած 91%-ը ըստ նրա կառավարության հիմարությունների արդյունք է։ Նա նաև լուրջ կասկածներ ունի, որ Հայաստանի տնտեսության իրական անկումը կազմում է ոչ թե 16.3, այլ 30%։
Ոչ ոք չգիտի, այո, ես ընդառնում եմ, որ իրական անկումը շատ ավելի մեծ է։ Շատ ավելի մեծ է, ոչ ոք չգիտի, մեզ չեմ փաստել, որ իրանք ազդվորեն մոտեցել այդ խնդրին։ Նույնիսկ երկրի վիճակն այնպիսին է, որ առանձատել արտահանման բացակայությունը բերում է նաև, որ միշտ աղճարտվում է հնայի մեծությունը, դեպի բարձրացում, դեպի արհեստական բարձրացում։ Եվ ես զարմանում եմ երկիր, որտեղ 17% անկում կա, որտեղ բյուջեի եկամտային մասի 1/3 թերակատարում կա, մի կողմ թողնենք, որ կողքից փող են ճարել։ թերակատարում կա մինչև 1/3, այդ պայմաններում հայտարարվում է, որ բյուջեն չպետք է վերանայվի, ոչ միայն սեկվեստրել պետք, այլ ամբողջ բյուջեն պետք է վերանայվի։
Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը, թե գունավոր մետաղների գների աճի պայմաններում անգամ Հայաստանի արդյունաբերությունը շարունակում է անկում ապրել, նախկին վարչապետը արձագանքեց, որ Հայաստանում արդյունաբերություն որպես այդպիսին չկա, համատարած մենաշնորներ են, որոնց սեփականատերերը ակնկալում են գերշահույթներ և դիտմամբ չեն աշխատացնում հանքերը։
Արդյունաբերություն որպես այդպիսին չկա, այնտեղ պարզապես մրցակցություն չկա, մի քանի լեռնահանքային այդ բաներն են, որտեղ մարդիկ ակնկալում են գերշահույթները և դիտմամբ չեն աշխատացնում հանքերը։ Նրանց գերշահույթը պետք է, շահույթ պարզապես պետք չի, և քանի որ նրանք մենաշնոր են, հասկանում եք, նրանց որևէ շահագրգռվածություն չունեն աշխատելու։ Նույն մոլիբդենի համար, եթե մարդը վճարեր, իսկ մոլիբդենի համար չի վճարում, մենակ հարկերն ա վճարում, մոլիբդենի գինը իրան ձրի է մնում, կամ պղինձը, դուք լինեիք պղինձի հանքերի տերը կամ մոլիբդենի, լավ իմանալով, որ վաղը միևնույն է, գինը ավելի թանկ է լինել, քան այսօր, աշխատացնեիք, չէիք աշխատացնի։
Հրանտ Բագրատյանը վստահ է, որ կառավարությունը անհապաղ պետք է կասեցնի միջազգային վարկերի հաշվին շինարարության ոլորտի ընկերություններին ցուցաբերվող պետական աջակցությունը, փաստարկելով, թե այդպիսով հնարավոր չէ խթանել պահանջարկը։ Գուրգեն Արսենյանն էլ այս կապակցությամբ նշեց, թե ապագայում դիսերտացիաներ են գրվելու այս թեմայով։
Դիսերտացիաներ հումորի բանի ֆակուլտետի շրջանավարտների կողմից։ Ու այդ մարդիկ գրելու են, որ ասենք կար այսպիսի կառավարություն, կար կառավարության ղեկավար, որը ՍՍՍ պայմաններին որոշել էր փողերը ծախսել, պարտքով փող վերցնել Հայաստանի պետությանից ու տալ շինարարներին, որ ավարտեն այն շինությունները, որը որ ոչ մեկին պետք գրվելու է դա։ Ոչ մի բան չի անցնում անհետք։
Այսօր Վասոլիսում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը նաև հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը սխալ կլինի, եթե հոկտեմբերին չգնա Թուրքիա։
Հիմա ես ճշնամու հետ պետք է նորմալ ճշնամություն անել, պետք է վիճակը լինել այդպիսին, չգնալ ես կամարայի մտածած հիմարություն։ Թուրքիան ապրիլ-մայիս ամիսներին բոլոր դեպքերում սխալ թույլ տվեց, խախտելով պայմանավորվածությունները։ Կարծում եմ նաև, որ մտածած հիմարությունը ընդհանրապես ցեղասպանության հարցերում խրվելը հարցը տակ դնելը մեր կողմից դա կոպիտ սխալ է, բայց դա զարգացնելով այդ հարաբերությունները թույլ պետք է տալ, որպեսզի Թուրքիան հայտնվի առաջին ջութակում տարածաշրջանային։ Դրա հետ մեկտեղ մենք այսպես ասած նեղանալու իրավունք չունենք, խոսքը պետության շահերի մասին է, ֆինալիար է պետք է գնալ, չպետք է Թուրքերին ուրախացնել, չգնալով չի կարելի հայտարարություններին ցուցաբերել տղայական մտածում։
Ասում է Հրանտ Բագրատյանը, տղայական անվանելով միայն բաց սահմաններով Թուրքիա գնալու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ շաբաթվա վերջին Ազատություն ռադիոկայանի հյուրասրահում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը ասել էր, որ մադրիդյան սկզբունքները համեմատած նախկինների հետ առավելություն ունեն։ Միևնույն ժամանակ խոստովանել էր, որ իրենց չի հաջողվել Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ մանրամասների շուրջ։ Մենք դրել էինք մեր նշաձողը, որ բխում էր ազգային շահերից։ Հենց այդ նշաձողի սահմաններում նախկին նախագահին և նախկին արտգործնախարարին չհաջողվեց համաձայնություն ձեռք բերել հենց Ադրբեջանի հետ։ Այսօր ապագործակալությունը տարածել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի հարցազրույցը, որտեղ Բրայզան ասում է, որ բոլոր հիմնարար սկզբունքները հիմնականում համաձայնեցված են։ Մեթյու Բրայզայի հարցազրույցից մյուս մանրամասները փոխանցում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բոլոր հիմնարար սկզբունքները ֆունդամենտալ կերպով համաձայնեցված են, սակայն մանրամասները դեռ քննարկման կարիք ունեն, ասել է Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզան ապա լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում, նշելով, որ այժմ աշխատանքներ են տարվում հենց մանրամասները համաձայնեցնելու ուղղությամբ։ Թե որքանով են ֆունդամենտալ եղել Կրակովում համանախագահների կողմից մադրիդյան սկզբունքներում կատարած փոփոխությունները հարցին, Բրայզան պատասխանել է, որ որևէ լուրջ փոփոխություն իրենք չեն կատարել։ 2007 թվականի նոյեմբերից, այսինքն այն ժամանակից ի վեր, ինչ մենք ներկայացրել ենք մադրիդյան փաստաթուղթը, մենք ուշադիր լսել ենք այն ամենը, ինչ ասվել է, ինչից հետո մենք դրանք ընդհանրացրել ենք և մեր կողմից արել ենք լավագույն առաջարկները, թե ինչպես կարող են հարթվել երկու կողմերի միջև մնացած տարաձայնությունները։ Այսպիսով սրանք հիմնարար փոփոխություններ չեն, սակայն դրանք կոսմետիկ փոփոխություններ էլ չեն, դրանք կարելի է անվանել փորձ վերացնել այն հակասությունները, որ մնացել են վերջին 13 ամիսների ընթացքում Ալիևի և Սարգսյանի միջև ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում, ասել է Բրայզան։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների ողջ ընթացքում կարող եք մտաբերել համանախագահ երկրների կողմից այդքան բարձր ներգրավածություն խնդրի լուծմանը, հարցեուղել Բրայզային ապագործակալության թղթակիցը, ակնարկելով մեծ ութնյակի գագաթաժողովի ընթացքում 3 համանախագահ երկրների՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությունը, թե իրենք պաշտպանում են հակամարտության կարգավորման Մինսկի խմբի առաջարկած հիմնական սկզբունքները։ Նման բարձր մակարդակով ուշադրություն այս խնդրին երբեք չի ցուցաբերվել, ասել է Բրայզան։ Ես ապարտեմ, որ մենք կարողացել ենք ապահովել նման բարձր մակարդակի ներգրավածություն։ Կարծում եմ, դա մեծ ազդեցություն կունենա առաջընթացի համար։ Բանակցություններում մեծ առաջընթաց է գրանցվել, ասել է Բրայզան։ Մենք բանակցությունների նոր փուլ ենք մտել։ Այս փուլը կապահովի հիմնարար սկզբունքների շուրջ մնացած անհամաձայնությունները հարթելուն, իսկ համանախագահ երկրների ղեկավարները ցանկանում են, որ բանակցությունների մասնակից կողմերը տրամադրվեն վերջնական արդյունք ստանալուն։ Բանակցությունների այս փուլում Լեռնային Ղարաբաղի հայկական և ադրբեջանական համայնքների ներգրավման հարցի վերաբերյալ Մեթյու Բրայզան կարծիքի հայտնել, որ հնարավոր չէ երկարաժամկետ խաղաղության հասնել առանց հակամարտության մեջ ներգրաված բոլոր կողմերի կարծիքը հաշվի առնելու։ Ակնհայտ է, որ Ղարաբաղի հայերի և ադրբեջանցիների կարծիքները պետք է արտացոլվեն վերջնական համաձայնության մեջ, կամ համաձայնությունը չի ստացվի, ասել է Բրայզան։ Այժմ դա արդեն տեղի ունենում ոչ պաշտոնապես, երբ համանախագահները այդքան ժամանակ են անցկացնում Ղարաբաղում բանակցություններ վարելով։ Ես հույս ունեմ հանդիպել նաև Ղարաբաղի ադրբեջանցիներին Բաքու կատարելիք իմ հաջորդ այցի ժամանակ։ Իսկ պաշտոնապես Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին պետք է համաձայնեցվի Երևանի և Բաքվի միջև։ Հիշում եք, որ մինչև 1998 թվականը Ղարաբաղի հայերը ներգրաված էին բանակցությունների սեղանի շուրջ, սակայն Հայաստանի նախկին իշխանությունները որոշեցին, որ այսուհետ իրենք են բանակցելու Ղարաբաղի անունից, ասել է Բրայզան։ Սա Հայաստանի կայացրած որոշումն էր, և այդ որոշումը փոխելու համար փոխադարձ համաձայնություն պետք է լինի Երևանի և Բաքվի միջև։ Հույս ունեմ, որ դա տեղի կունենա համեմատաբար կարճ ժամկետներում։ Այժմ մենք պետք է ավարտին հասցնենք հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցում, այնպես որ դրանցում արտահայտված լինեն նաև Ղարաբաղի ներկա և նախկին բնակիչների տեսակետները։ Հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հակադարձել է Բրայզայի ընդմանը, թե Հայաստանն է եղել Ղարաբաղյան կողմին բանակցությունների սեղանից հեռացնելու նախաձեռնության հեղինակը, նշելով, որ այդ ժամանակ Մինսկի խմբի գործընթացը կանգնել էր և Հայաստանը ստիպված է եղել ընտրել շարունակել բանակցություններն առանց Ղարաբաղի, թե դնել Ղարաբաղի մասնակցության հարցը և դադարեցնել բանակցությունները։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում էլ առավելապես Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ հնարավոր զարգացումներն ու դրանց վերաբերյալ մեկնաբանություններն են։ Տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կանխատեսելով առաջիկա տարածաշրջանային և ներքաղաքական զարգացումները, հրապարակը գրում է. Արչևում հոկտեմբերին նախատեսված վճռորոշ հանդիպումն է, որտեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին նոր փորձություն է սպասվում, իսկ աշնանը, որպես կանոն, Հայաստանում ակտիվանում է ընդդիմությունը, հավանաբար նոր քաղաքական ակցիաներ կլինեն, բողոքի նոր դրսևորումներ, և եթե տնտեսական, աշխատանքային, կենցաղային դժգոհություններին գումարվի նաև արտաքին քաղաքական լուծումների հետ կապված դժգոհության ալիքը, ապա կարելի է ասել, որ մեր իշխանությունների դժվարին օրերը դեռ արչևում են։ Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսները թերևս համատաբար խաղաղ ամիսներ են լինելու, և այս ընթացքում արժե պատրաստվել նոր քաղաքական զարգացումներին։ Ընդդիմությունը պետք է իր մարտավարությունը մշակի, իսկ իշխանությունը փորձի քաղաքական դիվիդենդներ կուտակել։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը, հակադարձելով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու ժառանգություն կուսակցության կոչին, ասում է. «Անհրաժեշտ քաղաքական գիտելիքների պարագայում շատ հեշտ է հասկանալ, որ այսօր ԼՂՀ ճանաչումը ժամանակավրեպ է։ Դա պետք էր անել այն ժամանակ, երբ չկար հակամարտությունը կարգավորելու բանակցային գործընթաց։ Դա հենց այն փուլն է, երբ մեր երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարում էր ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը, բայց նա այն ժամանակ նման առաջարկ չի ներկայացրել։ Հիմա Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման զբաղվում է Մինսկի խումբը։ Դժվար չէ գիտակցել, որ այս փուլում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միակողմանի ճանաչելու հարց բարձրացնելը հակասում է հիմնախնդրի խաղաղ բանակցային եղանակով կարգավորելու սկզբունքին, որը մենք ընդունել ենք։ Ժառանգության ժամանակավրեպ առաջարկը, եթե դառնար խորհրդարանական քննարկման հարց, հակասություններ կառաջացներ ԵԱՀԿ-ի, համանախագահող երկրների և Հայաստանի միջև։ Քաղաքականության մեջ, ինչպես կյանքում, խիզախությունը պետք է բանականությամբ պայմանավորված լինի, այլապես այն չի կարող տղամարդկություն համարվել։ Ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Վահագն Խաչատրյանը բացահայտում է. «Ես կարծում եմ, որ Հոհիդան չի ցանկանում համագործակցել, որովհետև բոլոր դեպքերում ինքը 10 տարի օգտվել է իշխանական համակարգից, դարձել է այդ համակարգի մի մասը և այսօր էլ շարունակում է այդպիսին մնալ։ Ի վերջո, դրա ամենավառ ապացույցը այն ցուցադրական շոուն էր, որը կազմակերպվել էր Ղարաբաղում»։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ստեփանակերտում համաժողովի անցկացման մասին է, որտեղ Հոհիդան պահանջեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականը։ Հետագայում պարզվեց, որ դա կազմակերպել էր իշխանությունը, հանձին Սերժ Սարգսյանի եղբայրների։ Ավելի կոնկրետ, դա ֆինանսավորել էր Փյունիկ հիմնադրամը, որի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանն է։ Իսկ հոգաբարձուների խորհրդի անդամը Սաշիկ Սարգսյանը այս տեղեկությունը բացահայտեց Ժիրար Սեֆիլյանը, իսկ Կիրո Մանոյանը խոստովանեց, որ դա այդպես է, այսինքն ըստ էության Հոհիդան դրանով իշխանության պահպանման գործիք է դարձել։ Կապիտալ թերթը գրում է. Թուրքիան ոչ միայն չի շտապում Հայաստանից էլեկտրաէներգիա ներկրել, այլև կարծես սառեցրել է այդ գործընթացը։ Չնայած հայկական էլեկտրաէներգիայի ներկրումը տնտեսապես ձեռնտու է երկու կողմերին էլ, սակայն այն ավելի շատ քաղաքական հարց է դարձել։ Հայաստանից Թուրքիա էլեկտրաէներգիայի արտահանման բոլոր սկզբնաժամկետներն արդեն անցել են, և ներկայումս այդ հարցում անորոշություն կա։ Տարեսկզբին հայտարարվում էր, որ արտահանումը պետք է սկսվի այս տարվա ապրիլից, բայց այդ ժամկետն անցավ ու տեղաշարժ չարձանագրվեց։ Կապիտալ թերթի հոդվածագիրը հետևյալ եզրահանգումն է անում. Էլեկտրաէներգիայի արտահանումը հայ-թուրքական առաջին բիզնես նախագիծն է, և թերթի տեղեկություններով ընկերություններն առաջարժվելու համար սպասում են, թե ինչ արդյունքներ կգրանցվեն քաղաքական հարթությունում։ Առավոտ թերթում կարդում ենք. Օրերս առավոտին են դիմել Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի մագիստրատուրայի բաժնում սովորող մի խումբ ուսանողներ, բողոքելով, որ իրենց համալսարանի ղեկավարությունն անընդհատ ձգձգում է իրենց դիպլոմների տալը։ Կոմպյուտերային համակարգերի և ինֆորմատիկայի դեպարտամենտ ֆակուլտետի մագիստրատուրայի բաժնի ուսանողներից մեկը հազիվ հաջողացել է իր համար աշխատանք գտնել, աշխատավայրից բնականաբար պահանջել են ներկայացնել դիպլոմ կամ գոնե դրա պատճենը։ Սակայն համալսարանից ուսանողին հորդորել են սպասել մինչև նոյեմբեր։ Ուսանողի խոսքերով, ես նոյեմբերին այսպիսի աշխատանք չեմ կարող գտնել, ինձ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնեցնում, չնայած դասընթացները վաղուց ավարտված են, բայց դիպլոմը ստանալու համար պիտի ամիսներով սպասեմ, ոչ մի բուհ իր ուսանողների հետ նման կերպ չի վարվում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այս շաբաթվա սկզբին Իրանի հոգևոր առաջնորդը վերահաստատեց հունիսին նախագահական ընտրությունների արդյունքով հաղթող ճանաչված Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Առողջանը չէին մասնակցում ոչ երկրի նախկին նախագահները և ոչ էլ նախագահական այս ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր թեկնածուները։ Այսօր էլ երկրի խորհրդանում տեղի ունեցած Ահմադինեջադի երթմնակալության առաջնորդն էին բոյկոտել նրանք։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ձեռքը դնելով Իրանի սահմանադրության վրա նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը երկրի խորհրդարանում երթվեց։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Ման բումվան ռեիս ջումհուր։
Հանուն ամենագութ Աստծո, ես որպես Իրանի նախագահ ձեռքը սրբազան Ղուրանին դրած ժողովրդի առջև երթվում եմ, լինել Իրանի պետական կրոնի, իսլամական կարգերի և երկրի սահմանադրության պահապանը։ Այսպիսով Ահմադինեջադի նախագահության երկրորդ ժամկետը մեկնարկեց Իրանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից մոտ երկու ամիս անց։ Ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ ընդդիմադիր գործիչները երկրի նախկին նախագահներ Մուհամմադ Խաթամին, Հաշեմի Ռաֆսանջանին և նախագահական անցած ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածուներ Հուսեին Մուսաֆին և Մեհդի Քարուբին չմասնակցեցին երթմնակալության այդ արարողությանը։ Տեղեկացնենք նաև, որ մինչ նախագահը երթվում էր խորհրդարանի շենքում, ընդդիմության հարյուրավոր ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա էին անցկացնում խորհրդարանի շենքի առջև։ Բողոքի ցույցին մասնակից մի իրանցիկին, ով չցանկացավ ներկայանալ, մեր ռադիոկանալի իրանական ծառայությանն ասաց, որ ակցիայի մասնակիցներին չի թույլատրվում երկար ժամանակ մի տեղում մնալ, զինվորները նրանց արագ հեռացնում են։ Նրանք ոստիկանական ուժեր են, համազգեստներով, ասում էր կինը, հեղափոխության պահապաններն են, նրանք ծածկել են իրենց դեմքերը, որ մարդիկ չճանաչեն նրանց, սակայն մեր զրուցակիցը նաև ասում էր, որ իրավապահները շատ ուշադիր զննում են հավաքվածներից յուրաքանչյուրին, որ հիշեն նրանց դեմքերը, հետագայում չթույլատրեն մարդկանց նույն փողոցով վերադառնալ ետ դեպի խորհրդարանի շենք։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ հավաքված բազմությունը, երբ Ահմադինեջադին վերաբերող քննադատական կոչերը հնչեցրել, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո սկիզբ առած անկարգություններին ամենակիչը 30 մարդ զոհ գնաց։ Իր այսօրվա խոսքում Իրանի նախագահը որևէ կոնկրետ անդրադարձ բռնություններով ուղեկցվող ետընտրական իրադարձություններին չկատարեց։ Արևմտյան 4 երկրներ՝ Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան արդեն հայտարարել են, որ Ահմադինեջադին պաշտոնավարումը ստանձնելու կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ չեն հղի։ Ահմադինեջադը այս հայտարարություններին այսպես է արձագանքել.
شهروند درجه یک هستند.
Ինչ է նրանց վարքագիծը նշանակում, որ իրենք իրենց են տեսնում որպես չափանիշ։ Մեր ազգը դեմ է նման պահվածքին, ժողովրդի անունից արևմուտքի մասին հավաքական տեսակետ է հնչեցրել Ահմադինեջադը։
حق ویژه و امتیاز برتر ندارد.
Նաև հավելելով, դուք պետք է իմանաք, որ ոչ ոք Իրանի ընդհանուր ձեր շնորհավորանքներին չի սպասում։ Պաշտոնը ստանձնելուց երկու շաբաթվա ընթացքում Իրանի նոր նախագահը պետք է ձևավորի նոր կառավարություն, այն նաև խորհրդարանի հաստատմանը պետք է արժանանա։
Մեկ տարի առաջ ռուս-վրացական պատերազմական գործողությունները ցնցեցին ողջ աշխարհը։ ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը սպառնացին արագորեն և ըստ արժանվույն արձագանքեր ստեղծված ճգնաժամին։ Անցած 12 ամիսների ընթացքում, սակայն, ըստ փորձագետների, միջազգային քաղաքականության ոլորտում այդպես էլ լուրջ փոփոխություններ չարձանագրվեցին, և ուժերի հավասարակշռությունը մնաց նույնը։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուս-վրացական անցած տարվա հնգորյա պատերազմից հետո լարվածությունը տարածաշրջանում այսօր էլ չի մարում, մինչդեռ պաշտոնական Թբիլիսին չի կորցնում հույսը միջազգային հանրության օժանդակությամբ իրավիճակը շտկելու և անջատված տարածքները վերադարձնելու ուղղությամբ։ Միջազգային իրավունքն ու հանրությունը Թբիլիսի օգտին են, ասում է Վրաստանի խորհրդարանի Եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Պատգամովը Դավիթ Դարչիաշվիլին և ընդգծում. Միջազգային հանրությունը իր ունեցած հնարավորություններով միշտ էլ կարող է հաղթահարել մեկ ոչ ռացիոնալ ու ագրեսիվ պետությանը, որքան էլ այն մեծ լինի։ Այդուամենայնիվ շարունակում օրակարգում մնալ այն հարցը, թե ինչպես գործեցին միջազգային քաղաքական ոլորտի հիմնական խաղացողները՝ Ռուսաստանը, Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն պատերազմական գործողություններից անմիջապես հետո, եւ ինչպես այդ 5 լարված օրերը փոխեցին ուժերի հավասարակշռությունը նրանց միջև։ Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի առաջատար փորձագետ Դանիել Կորսկի գնահատմամբ օգոստոսյան պատերազմը չվերաձևեց քաղաքական դաշտային պես, ինչպես կանխատեսում էին ոմանք պատերազմից հետո։ Փոխարենը կարճատև պատերազմը ցույց տվեց, որ Մոսկվան պատրաստ է իր համոզմամբ անհրաժեշտության դեպքում ռազմական ուժի դիմել, ընդ որում առանց այդ որոշման շուրջ երկար մտածելու։ Անցած 12 ամիսները փաստում է, որ Կրեմլը երկարաժամկետ ծրագիր չուներ ոչ իր կողմից ճանաչված պետությունների, ոչ էլ Վրաստանի հետ հետագա հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանը միայն այժմ է սկսում հասկանալ, որ հարևաններից իր ուզածը ստանալու համար լավագույն ճանապարհը սպառնալիքները ու ճնշումները չեն, ասում է հեղինակավոր էկոնոմիստ պարբերականի վերլուծաբան Էդ Լուկասը։ Փաստ է, որ պատերազմից հետո տարածաշրջանի երկրները սկսեցին առավել ակտիվորեն ուղիներ փնտրել Ռուսաստանից իրենց տնտեսական և էներգետիկ կախվածությունը կրճատելու համար, ասում է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային քոլեջի պրոֆեսոր Նիկոլաս Գվոզդևը։
One of the benefits over the last couple of years it's probably a
Այդ պատերազմի խիստան նշան այդուամենայնիվ դրական հետևանքներից մեկը թերևս այն էր, որ վրացիները սկսեցին նոր շուկաներ փնտրել Ռուսաստանի տնտեսական ազդեցությունից դուրս գալու համար, ինչը ազդեցության նոր հնարավորություններ բացեց միջազգային հանրության մյուս ներկայացուցիչների, այդ թվում Եվրամիության համար։ Մյուս կողմից ըստ փորձագետների պատերազմը շատերին ցույց տվեց, որ Վրաստանը Վաշինգտոնի համար առաջնային գերակայություն չէ, թեև Բարակ Օբամայի վարչակազմը շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերնումից Վրաստանն ու Ուկրաինան չեն դժելու։ Չնայած պատերազմի հաջորդող օրերին հնչող հայտարարություններին, թե միջադեպը կստիպի արևմուտքին լուրջ հովանավորչության տակ առնել Վրաստանին և Ուկրաինային, դատեղի չունեցավ, փաստում է փորձագետ Դանիել Կորսկին։ Նրա խոսքով պատերազմը ցույց դրեց արևմուտքին մի կողմից Ռուսաստանի ունեցած ռազմական կարողությունները, մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ին անդամակցության ձգտող երկրների քաղաքական և տնտեսական անկարողությունը։ ԵԱԿ-ն փոփոխություններ ազդեցությունների ոլորտում չարձանագրվեցին, գերտերությունները շարունակում են խաղալային խաղը, որ առավել հաճախ բնորոշվում է որպես ոչ թշնամի և ոչ էլ բարեկամ, ասում է ամերիկացի փորձագետը։ Ճիշտ է, հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ճանաչումը ավելացրեց արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև առկա տարաձայնությունները, այդուամենայնիվ կողմերը շարունակում են համագործակցության ուղիներ փնտրել այն ոլորտներում, որտեղ առկա են ընդհանուր շահեր։ Ինչ որ առումով ռուսները մեր բարեկամներն են և մենք կարիք ունենք նրանց հետ համագործակցելու մի շարք իսկապես կարևոր ոլորտներում, սպառազինությունների տարածման դեմ պայքարից մինչև Իրանի միջուկային ծրագիր, Աֆղանստան և Ահաբեկության դեմ միջազգային պայքար։ Մյուս կողմից շարունակվում են տարաձայնությունները արևելյան Եվրոպայում հակահրթիռային համակարգեր տեղակայելու և Կովկասում ազդեցության ոլորտները բաժանելու շուրջ, այնպես որ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ մենք գտնվում ենք հարաբերությունների այն հարթակի վրա, ինչ պատերազմից առաջ էր, ասում է ամերիկացի փորձագետ Դանիել Կորսկին։
Իսկ ինչ ազդեցություն ունեցան ռուս-վրացական արդեն մի քանի տարի ձգվող հարաբերություններն ընդհանրապես Վրաստանի տարածքում ապրող ջավախահայության վրա։ Ինչ խնդիրներ ունի այսօր ջավախահայությունը, ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը ջավախից։
Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Վրաստանում, հատկապես Ջավախեթիում արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը մեծ է։ Մինչև ռուս-վրացական հարաբերությունների վատացում արտագնա աշխատանքի ուղղությունը հիմնականում Ռուսաստանն էր, սակայն անցած տարվանից խոպանի ճամփան փակվել է, ասում են բնակիչները։
Առաջ ենք 80% գետա այն աշխատանքի, հիմա գետան 30%։
Բայց գնում են ամեն
դեպքում։ Հա, գետան գեսին բռնեն տադեն, գեսին բռնեն հետ ճամփեն, գեսին աշտ զորով կանցնեն, կարոս ենք գետամիջը Բելարուսիա, Բելարուսիա գանացքով գանցնելու չի գանցնի կամ տաքսի։
Նաև ըստի ապրող հայերի համար դժվար է
իմանալ։ Ըստղաց ապրող հայերն ուստի վերացին համար նույն բանն է Ռուսաստանի համար։
Խոփանգանալը արգելված է։ Էսի
փակ բանդ է թիրմե մեր ջավախետի համար։
Ո՞նց են արել։
Միզա չայգավոր էր թամմարդիկ, դոկումենտ չեն տա, պրոբլեմներ կան, մինց պրոբլեմներ։
Հայաստանով էլ եք դժվար գնում։
Անպայման, տամոժնին եմ ենթուն կգանեսնեմ մեզի, սաղ ջավախետի ժողովուրդ։
Բարձակում կարճար մարդեմ, ես կանցերատերը վերջացրած, ելեմ տաքսիստ եմ աշխատում։
Ոչ պաշտոնական տվյալներով Սամցխե ջավախեթի շրջանի բնակիչների 20-25% Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ունի։ Երկու պետությունների հարաբերությունների վատթարացման հետևանքով ետ են վերադարձել իրենց ռուսական անձնագրերով, սակայն այստեղ նոր խնդիրներ են առաջացել։ Ռուսաստանում դժվարությամբ ձեռք բերված քաղաքացիությունից չեն ուզում հրաժարվել, Վրաստանում էլ երկքաղաքացիություն չեն տալիս։
Դուք ասում եք երկքաղաքացիության համար դիմել եք, հա՞։
Դիմել ենք, հլա պատասխան չկա, մի շատերին ատկած դեր կա։ Որովհետև իրան ծերնատու է մի ամսական 100 դոլարի տանես մեզ իրան բյուջեին եկա փողեր կեն։ Դուսի որական որ հաշվես առնվազն 100-200 մարդ կանցնի, տես ինչ կան սումա ներդրվի այդ տամոժին։
Ռաֆիկին հայ վերացական Բավրայի անցակետում հանդիպեցին, ասած, որ Ռուսաստանից անցած տարվա նոյեմբերին է վերադարձել։ Ամեն ամիս գալիս հատում է հայ վերացական սահմանը, վճարում 102 լարի, մոտ 60 դոլար, եւս 1 ամիս Վրաստանում կացության իրավունք ստանալու համար։
Նորթիա, հենց ես տամոժնից կամ Ամերիկայից գալողները շատ հեշտությամբ անցան առանց մի վճարով, բայց ես եկել եմ իմ տունը հայրենիքս եմ եկել, հիմա ամիսը մի անգամ կունեմ 100 դոլարի մոտ գալիս եմ։ Իսկ եթե չգնաս, հանգարց երկու մի օր մուշացուցիր, մոտ 500 լարի շտրաֆ։ Կարանել հանգարց ստես վտարեն, դեպորտանին ու մեր։
Երեք ամիս առաջ երամսյա թույլտվություն էին ստանում։ Մայիսի ջրամկետը կրճատվել է ու գրեթե կրկնակի ավելացել վճարվող գումարի չափը։ Վերադարձած այսպես կոչված խոպանչիների միակ հույսն այստեղ արդեն առևտուրն է, ընդ որում քանի որ ավելի մոտ են Հայաստանին, ձեռնտու է Հայաստանի հետ ապրանքափոխանակությունը Բավրայի անցակետով, սակայն դեռ Հայաստանի Բավրայ գյուղում բնակիչները դժգոհեցին սահմանային խստացումներից։ Շատ ապրանքներ կան, որ Վրաստանում անհամեմատ էժան են։ Սիմոն Խալեչյանը Վրաստանի առաջին սահմանային գյուղի բնակիչ է։
Մեր կապը եղել է Հայաստան լեննականի հետ։ Այնտեղ հարազատներ ունեն, քու, ռախբեր, քերի, եսիմ ամենիչներ ունեն, այնտեղ դա հարևան Բավրան է, խոսքի սեզոնի վաղ խոդարկի, քավիժի բանի ժամանակ, խոսքի տրակտորի միամ կալոս կպցնել էր պետ, կամ միատ երկար տաշել էր պետ, Ուգասյանը մոտիկ էր, մի 10 րոպա կերտայր այնտեղ գործեր գոկայր կա, մինչև Բագդան կհասնես այս ճամպեկին, մի ժամպ տևը, այնտեղ հարմար էր, իսկ հիմի ավել լավ են կոմերտաս։
Այս տարվա հունվարից իսկապես Բավրայի անցակետում խստացրել են պայմանները վրացական կողմը, անվտանգությունից ելնելով արգելում է Բավրայի անցակետով բեռներ փոխադրել։ Մինչդեռ Բաթումից Բագրատաշենի անցակետ մոտ 130 կիլոմետր ավելի երկար է, քան դեպի Բավրայի սահման։ Սամվելը Նինոս Մինդայում սննդի առևտրի կետ ունի, ասած, որ արդեն մի քանի ամիս Հայաստանից ապրանք չի ներգրում, թեև կարծում է, որ Հայաստանից ձեռք բերված ապրանքն անհամեմատ որակյալ է։
Ես առանձնապես 80% ՊԵԳ Հայաստանում, 20% ՊԵԳ Վրաստանում։ Հիմի այդի կենա փակված ճամբաները։
Բայց հիմա ո՞նց եք անում։
Ձեր քրելու համար մենք հիմա եկա փողը մտցենք որ Վրաստան Մոսկվայեն են, չտես ինչ ենք։
Մարկից կդարվել են, միրգ չկա, չեն բերում, թանկ են ուզում, այստեղա միրգը թանկացել է, արդեն ոչ մեկ հնարավորություն չունի որ
առնի։ Բայց հիմա չեք բարձել վրացական կողմում այդ
բաժինները։ Վրացականը ավելի հեշտ է, Ռաստամոշկային անում իջեցրել են, բայց Հայաստանի ինչ ուզում առնում է, էլ իրանց ուզածով։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վրաստան, Սամցխե ջավախեթի։
Հայաստանում բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ արդեն մի քանի տարի է ահազանգում և բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում Թեղուտի հանքերի շահագործման դեմ։ Այս տարվա հուլիսի սկզբին երեք հասարակական կազմակերպություն նույն հայցն էին ներկայացրել վարչական դատարան Թեղուտի հանքի շահագործումը դադարեցնելու հիմնական պահանջով։ Հայցադիմումը մերժվել էր, թե իբր պատշաճ հայցորդ չի ներկայացնողը, և նրանք իրավունք չունեն նման խնդիրներով դիմել վարչական դատարանին։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը պարզել է այս խնդրի մանրամասները։
Վարչական դատարանը մերժել է Թեղուտի պաշտպանության խմբի հուլիսի 21-ի հայցը, որով բողոքարկվում էր 3 կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հայցադիմումը չընդունելու մասին նույն դատարանի կայացրած որոշումը։ Վարչական դատարանի այն հիմնավորումը, թե հայցադիմումը չի ընդունվել, քանի որ հայցորդ հանդես եկող Transparency International ակակոռուպցիոն կենտրոն, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ և Էկոդար բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները պատշաճ հայցվոր չեն և իրավասու չեն վիճարկել բնապահպանական խնդիրներ անհեթեթ են։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանի վստահեցմամբ վարչական դատարանն ընդամենը շատ լուրջ պատվեր է ստացել վերևից։
Վարչական դատարանը իր համար չարյած փոքրագույնն է ընտրել, ինձ թվում է։ Ինքը հավանաբար պատվերը ստացել է, որ այս հայցը չի պիտի բավարարվի, և գերադասել է առհասարակ չքննել, քանզի թե քննել ու հետո մեր հայցը մերժել, որտեղ եթե քննել, այստեղ մենք մատնանշում ենք այնքան խայտառակ խախտումներ պետական մարմինների կողմից կատարված, որ հավանաբար վարչական դատարանի համար պատվերը կատարելու տեսակետից ավելի հարմար թված ընդհանրապես չքննել մեր հայցը, քանզի թե քննել ու մերժել այդ պատվերի շրջանակներում։
Ծավալուն հայցադիմումով հայցորդ կողմը վիճարկում է կառավարության տարբեր տարիներին ընդունած որոշումները Թեղուտի հանքավայրի վերաբերյալ, պահանջում է առվոչինչ համարել դրանք և դադարեցնել Թեղուտի հանքի շահագործումը, հիմնավորելով, թե շահագործման դեպքում ինչպիսի վնասներ կկրի հայրենի բնությունը և տնտեսությունը։ Հայցվոր կազմակերպություններից բնապահպանական Էկոդար հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյանը վարչական դատարանի որոշումը աբսուրդային է որակում և այսպես մեկնաբանում.
Սա ուղղակի բացահայտ խուսափելու ճանապարհ է ընտրել։ Թեկուզ թռոցիկ, եթե մեր հայցին ինչ-որ մեկը ծանոթանա, կտեսնի, թե ինչքան շատ մանր ու մեծ բացթողումներ, կեղծիքներ, օրինախախտումներ են այնտեղ մեջ բերվում։
Թեղուտի նախագիծն ինքնին պատվերով նախագիծ էր, և այս դատարանը չընդունելով մեր հայցը, ըստ էության կատարում է կառավարության պատվերը, վստահ է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը։ Կենտրոնը ևս ոչ պատշաճ հայցորդ է ճանաչվել, չնայած ունի բնապահպանական հարց վիճարկելու միջազգային փորձ։ Խոսքը Դալմայի այգիների կառուցապատման հարցով Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեին ներկայացված դիմումի մասին է 2004 թվականին։
Այն ժամանակ էլ մենք կառավարության որոշումներն էինք վիճարկում, ասեն այն ժամանակ այդ ոչ պատշաճ հայցվորի գաղափարը նույնիսկ չէր դիտարկվել, բայց հիմա մենք ճանաչում ենք ոչ պատշաճ, որ մեր իրավունքները իբր չեն ոտնահարվել, և մենք իրավասու չենք բողոքարկել իրավական ակտը։ Միայն մեր հայցադիմումի այն մասով, որտեղ որ մենք ասել ենք, որ Օրհուսի կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածն է խախտվել, միայն այդ մասով գոնե մեր դիմումը պետք է ընդունվեր, ելնելով Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթներից և արդարադատության մատչելիության սկզբունքներից, ասեն այդ մասով էլ է այն անտեսվել։
Մեր վարչական դատարանին բնորոշ չեն նման անհեթեթ որոշումներ, որպես կանոն մեր մյուս դատարաններից այն աչքի է ընկնում իր լուրջ պատճառաբանված որոշումներով, բայց այս դեպքում ես չեմ ճանաչում մեր վարչական դատարանին, տարակուսում է փաստաբան Հայկ Ալումյանն ու ենթադրում։
Մեր վարչական դատարանի նման լուրջ դատարանը, եթե այսպիսի անհեթեթ որոշումները արդեն սկսել կայացնել, դա նշանակում է պատվերը շատ լուրջ տեղերից է իջեցված։ Եվ ես կարծում եմ, որ ներպետականացիաններում մենք այդքան էլ մեծ շանսեր չունենք այս հարցի դրական լուծման համար, թեկուզ ես հույս ունեմ։
Առաջիկա 10 օրերի ընթացքում Թեղուտի պաշտպանության խումբը վարչական դատարանի որոշումը կվիճարկի Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանում, և քանի որ ընթացակարգը թույլ է տալիս, զուգահեռաբար կդիմի նաև Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտե։
Օրհուսի կոնվենցիայի մասնավորապես տեսակետից իրավասու է քննարկել պետության խախտումները, իսկ Օրհուսի կոնվենցիան ի թիվս այլ բաների պաշտպանում է անձանց և հասարակական կազմակերպությունների իրավունքը դիմելու էկոլոգիական հարցերով դատարան։ Եվ ուրեմն մենք Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի առջև վիճարկելու ենք մեր պետության այս ամոթալի վարքագիծը։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այժմ խոսենք մշակութային թեմաների մասին։ Երևանը 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբներին։ Ահա այս խորագրի ներքո այսօր Երևանի պատմության թանգարանում բացվեց լուսանկարչական ցուցահանդես։ Թանգարանը ներկայացրել էր ավելի քան 100 տարվա վաղեմություն ունեցող արխիվային նյութերը։ Ցուցադրել էր Երևանի մասին պատմող բազմաթիվ լուսանկարներ։ Իսկ այսօր 21-րդ դարի սկզբին պարզվում է, որ թանգարանը ինքն էլ որոշ խնդիրներ ունի, պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչպիսին է եղել մեր մայրաքաղաքը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին, ինչպիսին են եղել նրա փողոցները, բակերը, թաղերը, բնակիչները, բնիկ երևանցիները, ապա այսօրվանից սկսած մինչև հոկտեմբեր կարող եք այցելել Երևանի պատմության թանգարան և ցուցադրվող 300 լուսանկարներում կտեսնեք, թե ինչպես է փոխվել մեր մայրաքաղաքը վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Երևանի պատմության թանգարանն, ինչպես գիտեք, բազմաթիվ դեգերումներից հետո 2006 թվականից վերջապես հանգրվանեց Երևանի քաղաքապետարանի նորակառույց շենքում, շենքի ճարտարապետի Ջիմ Թորոսյանի մտահղացմամբ և նախագծով տեղակայվելով հատուկ այդ նպատակով կառուցված մասնաշենքում։ Այսօր այնտեղ բացվեց լուսանկարչական ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված է մեր մայրաքաղաքը, ինչպես արդեն ասացի, 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին, և ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Երևանի պատմության թանգարանի տնօրեն Արմինե Սարգսյանը, մինչ ցուցահանդեսի բացումը։
Ընդհանրապես Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը սկսած նոր շենք տեղափոխվելու օրվանից անընդհատ մեծ ծավալուն գործեր է անում։
Թանգարանի տնօրենի հավաստիացմամբ թանգարանի համար վերջապես լավագույն ժամանակներ են։ Լուծված է վերջապես թանգարանի շենքի հարցը, լուծված են բազմաթիվ խնդիրներ, թանգարանն արդեն ունի իր հիմնական ցուցադրությունը, որը տեղակայված է 3 ցուցասրահներում, պահպանվող 88,000 ֆոնդերը, ամբողջ հավաքածուն գտնվում է նորմալ ջերմառեժիմային պայմաններում, բայց թանգարանի հիմնախնդիրներից տնօրեն Արմինե Սարգսյանն առանձնացրեց այն ամենայնիվ հետևյալը։
Թանգարանի խնդիրը, այսօր կարևոր խնդիրը, պահոցների գույքի մի մասը նորացվել է այս շենք տեղափոխվելու օրվանից, հիմա ունենք խնդիր նոր գույքի հարկադարակների, ընդհանրապես դարակների, թե որ առարկաները, թանգարանային արժեքները պահպանվում են հատուկ պահարաններում, դարակների վրա, դրանց մի մասը նորացվել է, և մյուսը ոչ, նրանք նույնպես նորացման կարիք ունեն, որպեսզի իրերը ավելի լավ պայմաններում պահպանվեն։
Արմինե Սարգսյանին հարցրի, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում վերջերս շրջանառվող այն լուրերը, թե նորընտիր քաղաքապետը Գագիկ Բեգլարյանը վերջերս հանձնարարել է պահոստային ֆոնդերի որոշ տարածքներ ազատել, որպեսզի կարողանա համապատասխան աշխատասենյակներում տեղավորել նորընտիր ավականո անդամներին։
Ոչ նման խնդիր չկա, նման պահանջ չկա, քաղաքապետարանը մեզնից տարածք չի ուզում, և եթե ուզի, կարծում եմ, տարածքները կբավարարեն ամբողջը պահպանելու համար։ Մեր նմուշներին, համենայն դեպս ցուցանմուշներին վտանգ չի սպառնա։
Թանգարանի աշխատանքներից ամենակարևորը, Արմինե Սարգսյանը առանձնացրեց այն, որ թանգարանը արդեն իսկ հնարավորություն ունի հրատարակել պահպանվող ողջ նյութերի կատալոգը։ Անցյալ տարի արդեն իսկ 11 կատալոգ է հրատարակվել, իսկ մինչ այս տարեվերջ թանգարանը հրատարակելու է ևս 4 գիրք՝ նախ Երևանի տարեգրությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, իմի են բերված այն բոլոր կարևոր դեպքերն ու իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել Երևանում, կհրատարակվի նաև 19-րդ դարից Երևանի պատմության մեջ կարևոր դեր խաղացած Երևանի ավելի քան 20 նշանավոր ընտանիքների մասին պատմող մատենաշարը, թանգարանի ունեցած նյութերի հիման վրա։
4-րդն էլ նվիրել ենք մեր թանգարանի պատմությանը, գրքույկ ուղեցույց, որտեղ մեր թանգարանի պատմությունը հիմնադրման օրվանից սկսած, 1931 թվականից սկսած ներկայացվում է և մինչև այս վիճակը։
Թանգարանի մուտքի տոմսերը բավական մաչելի են, 250-ից մինչև 500 դրամ, համապատասխանաբար մեծ ասակների և երեխաների համար, այցելուներն էլ բավական շատ են, հավաստիացնում էր Արմինե Սարգսյանը, բայց հիմնականում դպրոցականներ և նախադպրոցական տարիքի երեխաներ, որոնց համար հատուկ ծրագրեր է մշակել թանգարանը, Արտասամանյան զբոսաշրջիկներ, նաև Երևան այցելած պաշտոնական պատվիրակությունների անդամներ, ցավոք իրենք երևանցիները չեն շտապում ծանոթանալ իրենց քաղաքի պատմությանը, ասում էր Արմինե Սարգսյանը։
Ես կարծում եմ, որ Երևանը ճանաչելու և Երևանը սիրելու համար երևանցին անպայման պիտի այցելի Երևան քաղաքի պատմության թանգարան։ Համոզված եմ, գոնե մեկ անգամ, համոզված եմ, այցելելով թանգարան, ինքը անպայման պիտի փոխի վերաբերմունքը իր քաղաքի հանդեպ, նորից վերագնահատի իր քաղաքի արժեքը պատմության մեջ, համաշխարհային պատմության մեջ, չէ՞ որ ի վերջո Երևանը աշխարհի հնագույն մայրաքաղաքներից մեկն է, և ոչ միայն հնագույն մայրաքաղաքի, այլև հնագույն բնակ ղեկավարներից մեկը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երրորդ թողարկումը։ Այն ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը։ Մեր աշխատանքին հետևեք նաև ինտերնետով azatutyun.am կայքում։ Իսկ հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին է։ Առայժմ։